Bien, como te avanzaba hace un instante, saludamos ya al vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Falamos do plan de axudas á hostalería e autónomos. ¿En que punto nos atopamos? ¿Hai acordo ou non hai acordo?
No, bueno, despois de que inexplicablemente, sobre todo a Diputación de Pontevedra, se empeñara en que en vez de que hubiera unha única ventanilla, por lo tanto, fuera todo moito máis rápido e máis ágil, pois que hubiera 313 ventanillas e que hubiera que ir peregrinando por cada concello, a Xunta de Galicia dixo que eso non podía ser, porque tamén o decían os propios hostaleiros, os autónomos, non queren eso, queren poder concentrar e ser máis ágil, e, por lo tanto, nos pusemos en marcha o noso plan, que son 75 dos 80 millóns que se iban a repartir, eso é o primeiro que hai que recordar. Bueno, xa estamos onte mesmo a consellera de emprego tuvo unha reunión cos autónomos que tamén se van a beneficiar, ou se aterá cos sindicatos dos empresarios e xa estamos tramitando o noso plan coa intención de convocalo este mismo mes, que xa se pode empezar a pedir, e dende logo, como moi tarde, a principios do mes de marzo, empezar a pagarlas.
Por que non é posible chegar a un entendemento? Imagino que dende os sectores afectados, pois o que queren é unidade política, non? Xa haberá tempo de discutir.
Sí, claro, que é moi difícil de entender, porque que ademais nas reunións que tivemos a semana pasada, todos os hosteleros que estaban ali, lle decían as diputacións que pretendían que isto se dividira entre todos os concellos de Galicia e que cada un tuvera o seu procedimento, o seu ritmo, os seus trámites, e decían que non querían eso, que o concentraran todo, que ganaban eles tendo que peregrinar de ventanilla en ventanilla frente a ventaxa de ter un único sitio onde ir a pedilos e que, ademais, o primeiro plan da Xunta, que recordo que acabamos de finalizarlo e repartimos máis de 80 millóns de euros, en apenas dos meses estaba todo repartido e ingresado nas contas dos beneficiarios. Por lo tanto, para que vamos a cambiar o sistema e complicarlo? Bueno, a miña conclusión, que casi persoal, pero coincide con de moitos que estaban ali, é que seguramente haberá algún alcalde moi interesado en que as axudas que lle cheguen a xente vayan coa súa firma, que parezca que os cartos o reparte ele, que senón non ten ninguna explicación, cando ahora mesmo os hostaleros que teñen os seus negocios pechados, os autónomos que ven como lles vais a moitísima súa facturación, o que queren que cheguen os cartos, o que menos lhes importa é a porcentaxe, a orixen dos fondos, quen lhes manda. Creo que aquí estamos para sudar, nun momento como este, onde se ve a altura de miras ou o politiqueo de sempre.
De feito, onte falaba o alcalde aquí de Vigo, Abel Caballero, e facía alusións directamente a vostede, tamén ao presidente da Xunta, dicindo que, bueno, que el quería xestionar dende o concello estas axudas.
Claro, pues está moi ben. O Concello de Vigo, señor del Caballero, que a día de hoxe, vamos, entre pouco facer un ano de pandemia, non deu un euro, un solo euro da axuda directa aos hosteleiros e aos autónomos, un solo euro, que se di pronto, pues en cambio quere xestionar os cartos dos demás. Mire, eu, mentras o señor Abel Caballero se dedica a falar mal de min e do presidente da Xunta, e da Xunta en xeral, a Xunta de Galicia que fai de traballar. Entre o plan anterior e este vamos a aportar 180 millóns de euros en axudas directas e queremos que o segundo plan, e se o pedido xa está pagado, se empece a cobrar canto antes. Outros, pois, se dedican a falar mal dos demais e, eso sí, a non gastar un carto no que realmente se necesita.
E por outra banda, Alfonso, falemos das vacinas. A proposta do goberno galego é que sesan os maiores de 80 anos os seguintes en recibilas. Temos dosis suficientes.
Bueno, que a proposta do goberno galego e a proposta que se, das poucas cousas que o Ministerio de Sanidade que ni está ni se le espera para casi nada en esta pandemia, bueno, pues esto o coordinó, así se pactó que fuera en toda España. Por lo tanto, nosotros lo que estamos siguiendo un plan de vacinación que se acordó a nivel federal, que además es como entendemos que debe ser. Ahora, el problema es que haya vacinas, porque ya te hemos repetido muchísimas veces que el sistema que diseñó la Xunta de Galicia permite vacinar con moita máis capacidade do que estamos facendo ahora se tiveramos as vacinas, pero que non dependen de nós, que ten que mandalas o Estado a través das compras da Unión Europea. Fai moita gracia onte o Bloque, o Partido Socialista, a señora Pontón e o señor Gonzalo Caballero, moi enfadados porque a Xunta está dicindo que o gallá houbera máis vacinas porque poderíamos administrarlas sin ningún problema. Parece aquí que aquí o problema é que a Xunta fale da capacidade para vacinar, que o problema non é que realmente non hai vacinas, sino que nos decimos que existe. Por lo tanto, agardamos que cheguen os plazos que nos dixeron e que podamos administrar rapidamente o seguinte grupo, que somos maiores de 80 anos. Pero xa digo que para eso as vacinas teñen que chegar e eso é o único que non depende da Xunta.
Confiemos en que cheguen a tempo e que podamos superar isto canto máis cedo posible, mellor. Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta de Galicia, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias e ánimo a todo o mundo.